Solīts makā nekrīt. Tāds ir latviešu teiciens, un ja ir kādi iebildumi, tad varam savus solījumus samazināt vēl vairāk. Aptuveni tā pirms nedēļas beidzās valdības sēde, kurā tika lemts par nākamā gada budžeta nodokļu izmaiņām. Tika nolemts palielināt akcīzes nodokļu likmi autogāzē, celt azartspēļu nodokli, aplikt ar dabas resursu nodokli reklāmu materiālus un pirotehniku, celt nodokļu likmes vēl vairākām preču grupām, kā arī nolēma no nākamā gada 1. jūlija ieviest autoceļu lietošanas nodevu. Pretēju visiem šiem nodokļu palielināšanas pasākumiem iebildu ne tikai ieinteresētās vai attiecīgās nozares, bet arī Latvijas tirzniecības un rūpniecības kamera un Latvijas darbdevēja konfederācija. Šorīt studijā Latvijas darbdevēja konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone. Labrīt!
Labrīt!
Pirms ķeramies klāt nodokļu izmaiņu apspriešanai, kā vērtējiet notiekošo valdībā? Vai tas bija pareizs lēmums atlaist kultūras ministri Grendi, jo tagad taču ir visai liela nestabilitāte valdībā, un tas var traucēt nākamā gada budžeta izveidi?
Jā, no Latvijas darbdevēja konfederācijas puses raugoties uz šo situāciju, mēs noteikti nevēlētos, lai dažādas konflikta situācijas, kur patiesībā bieži vien ir personāla jautājums un tāds tīri emocionāls fons, lai tas kaut kādā mērā, un šobrīd tas arī, tiešām arī notiek, tiktu saistīts ar valsts budžeta veidošanas procesu. Jo tad šis vienādojums kļūs daudz, daudz sarežģītāks, un tajā ir ļoti daudz mainīgo, un tad mēs vairs nesaprotam, kurā brīdī tās ir tautsaimniecības intereses, kurā brīdī tās ir partiju intereses, un kurā brīdī tās ir kāda personāla interese. Tāpēc mūsu aicinājums būtu tikai vienīgi vēsu prātu izvērtēt visus argumentus un pieņemt pareizos lēmumus gan partijām, gan arī ministriem.
Kādu jūs prognozējat vai redzat vēlamo tālāko attīstības scenāriju?
Es domāju, ka ļoti svarīgi ir gan partijām iekšēji saprast, kurā brīdī tām ir jābūt tam racionālajam fonam, kas dod virzienu un pasaka, jā, labi, mēs šobrīd mainam šo situāciju kaut kāda lielāka mērķa vārtā. Nu tā tad pieņemam kaut kādas izmaiņas. Tie apšā laikā, protams, es nezinot nianses, negribu būt ne par aizstāvu, ne par kā nopēlēju, jo tāpēc, ka, protams, kad katrs ministrs dara cik iespējams labi savai nozarei, kāpēc šie konflikti radās, man nav tādas informācijas.
Situācija pavisam vienkāršojot, valdība kritīs vai nekritīs, jūsuprāt, valdība noturēsies, nu, vai tas būtu vēlams, varbūt, lai krīt un veidojas jauna, zaļie zemnieki jau gatavi nākt?
Es domāju, ka šajā brīdī neviens nav interesēts valdības krišanā, jo ir tik būtiski izdarīt tos darbus, kas ir iesākti, labi, budžets ir šobrīd tuvākais, karstākais un svarīgākais darbs. Tajā pašā laikā mēs šobrīd esam procesā, kad no 1. janvāra ieviesīsim eiro. Mums priekšā stā Latvijas prezidentūra un katrā gadījumā ir ļoti daudz arī gan iekšpolitiski, gan ārpolitiski uzdevumi, kas ir jāveic. Un jebkuras izmaiņas tās ievieš kādus 3-4 mēnešu stagnāciju vai nu, tādu zinām mērā panīkumu, ja, un šajā gadījumā mēs esam labi uzņēmuši tempu, arī tautsaimniecība atkopjās, un tas nebūtu izdevīgi, ja mēs izdarītu kādas izmaiņas šobrīd.
Jā, nu, Nacionāla apvienība tomēr pamet valdību, mazākuma valdību spētu tikt ar šiem jūs minētajiem uzdevumiem veiksmīgi galā?
Ņemot vērā, teiksim, tos ministrus, kas ir atbildīgi par tautsaimniecību, šķiet, ka jā.
Par nodokļiem rīt valdības sēdē lēmts turpināt, pirms nedēļas jums sanāca nu, nedaudz tāda asāka vārdu pārmaiņa ar Dombrovski par izmaiņām nodokļos. Kā jūs vērtējat valdības pašreizējo piedāvājumu daļēji tikai pildīt savus agrāk dotos solījumus par darbaspēka nodokļu mazināšanu un jaunu nodokļu piemērošanu?
Es domāju, ka šī situācija kopumā par nodokļu piemērošanu nākošā gada budžetā būtu vērtējama tā, ka mēs kārtējo reizi paši kāpjam uz tiem grābakļiem, kas ir bijusi iepriekš. Un izskatījās, ka mēs jau esam sapratuši, ka ir ļoti svarīga nodokļu sistēma, ir sistēma, kuru vajag ļoti laicīgi gan iesākt veidot skici, gan vienoties ar nozarēm, gan arī pieņemt kaut kādus galējos lēmumus. Šī situācija, kad par nodokļiem mēs lemjam, izdomājam kādu ideju, skaistu ideju par kādu nodevu vai nodokli, teiksim, augustā, un lemjam jau augusta beigās ar domu, kad mēs septembra beigās to liekam jau budžeta kontekstā, tā ir pilnīgi nepieņemama, jo nodokļu sistēmā ir ļoti liela, nu, teiksim, inerce. Tas nozīmē gan pozitīvā, gan negatīvā. Tā sajūta, ka nākošā rītā tu vari pamosties un kādam ministram atkal būs radusies jauna ideja par jaunu nodokli, nu tā biznesā nevieš nekādu pārliecību, jo lielais bizness, vidējais bizness plāno 1 plus 3, tātad tekošais gads plus 3 gadi, un nu, viņiem ir jābūt pārliecībai, ka nekādi pārsteigumi šeit nebūs. Tāpēc, ja mēs gribam adekvātu attieksmi no biznesa puses pret valsti, lai pildītu savas saistības, tātad nomaksātu šos nodokļus, manuprāt, tas būtu tikai mazākajā mērā korekti šo sistēmu veidot paredzamu. Attiecībā pret darbspēka nodokļiem, jā, pagājušajā nedēļā mums bija, zinām, mērā šāda nesapratne par to pārmetums, tad, nu, tad darbspēka nodokļus mēs varētu
Rizoties
arī...
Rizoties vai nu jauni nodokļi un jā. Samazinājums darbspēka nodokļos, vai abi divi nav?
Par ko es
praktiski tā tikai
pilnībā nepiekrītu, jo tāpēc, ka attiecībā par darbspēka nodokļiem mēs runājam jau divus gadus. Pirms diviem gadiem Latvijas darbdevēja konfederācija faktiski jau iesāka zvanīt trauks un zvans par to, kāpēc mums ir tik liela ēna ekonomika, kāpēc uzņēmēji nespēja izveidot jaunas darba vietas, kāpēc notiek nemitīgā spriedze šajā tieši kontekstā, un tas galvenais iemesls bija lielais darbspēka nodokļu sloks. Un starp citu arī tā pati mūsu šī brīža koalīcija ir skaidri un gaiši ierakstījusi savā valdības deklarācijā, ka pāreja no patēriņa, teiksim, tas uzsvars no darbspēka nodokļiem uz patēriņa nodokļiem, ka tas ir tas virziens, uz kurā mums jāiet. Bet tas, ko mēs redzējām pagājušā gadā, bija tieši pretējs, kad PVN tika samazināts, bet darbspēka nodokļi palika tādi, kādi ir. Līdz ar to teikt, ka darbspēka nodokļi būtu tā kā nokrituši no tā kā sniegs uz galvas, tā absolūti nedrīkst. Divus gadus iepriekš mēs par to sākām runāt, pirms gada pieņēma likumu, un šobrīd tas, kas notika pēdējā mēneša laikā, faktiski tā bija tāda, zinām, mērā korekcija, pārskatīšana, instrumenta, pareizākā instrumenta atrašana. Tā, kad pateik, ka tagad darbspēka nodokļiem ir neliels, jāpiezīmē, ļoti neliels samazinājums, un tāpēc ir jāceļ citu nodokļu, šis arguments ir absolūti nevietā.
Kādas tad ir īsti jūsu prasības vēlamais scenārijs, kam uzņēmēji būtu gatavi piekrist, ņemot vērā, ka nu, ir nepieciešama tā papildus nauda.
Protams, mēs ļoti labi apzināmies, kāda ir situācija, un tieši tāpēc mēs esam tas sociālais partneris, kuri seko, kuri analizē, un tajā brīdī, ka mēs piedāvājam kādu konkrētu piedāvājumu, tas nozīmē, ka tas ir aprēķināts, tas ir pārdomāts, un tas ir fiskāli atbildīgs piedāvājums. Un attiecībā par pārējiem nodokļiem, kas šobrīd ir uz galda un kurus mēs apspriežam, vienalga, vai tas būtu nodevu par ostām vai par dabas gāzi vai azartspēlēm, tad šeit ir tā attieksme uzņēmējiem ir tāda, ka mēs jau varam runāt par jebkādu scenāriju, un mēs varam arī pieņemt to, ka ir kaut kāda izaugsme attiecībā par konkrēti par azartspēļu nodokli vai par dabas gāzes nodokli, bet tam jābūt ir ar tādu tā saucamo, nu, nezinu, buferi zonu viens gads, kad mēs pieņemam, kad mēs šodien 2014. Gada septembrī pieņemam lēmumu par, teiksim, ostu nodevu, kas stājas spēkā ar 2015. Gada 1. Janvāru. Nu, tātad ļaujiet uzņēmējiem, ļaujiet kapitāla sabiedrībām pārkārtoties, pielāgoties jaunajai sistēmai, jo arī gads ir patiesībā ļoti minimāls.
Kas notiek, ja nepaspēja pielāgoties uzņēmumu? Nu, kādas sekstas rada?
Es domāju, ka pirmā kārtām tā ir, zinām, mērā tāda necieņa, otrām kārtām tas ir tāds cerībā, ka tagad, atcerieties to laiku, toreiz, kad bija situācija, kad vienas nakts laikā vajadzēja pārprogrammēt visus kasas aparātus un kādu spriedzi, nevajadzīgu spriedzi rada uzņēmējos, jo beigalā tie uzņēmēji ir tie, kas maksā valsts budžetā nodokļus. Un ja mēs izturēsimies ar necieņu, tad protams, mēs nevaram sagaidīt labu sadarbību. Tāpēc laba sadarbība ir tāda, ka attiecībā uz darbspēka nodokļiem divus gadus mēs runājam, pēc gada pieņemam likumu un pēc gada tas stājas spēkā.
Atsevišķi par vienu no nodokļiem, kā vērtējot priekšlikumu ieviest ostu nodevu?
Šo priekšlikumu es vērtēju tā, ka Protams, ka valstī ir savas, varbūt savas prasības, un tas ir tikai normāli, bet šis konkrētais gadījums pierādīja tieši to pašu, ka mēs nevaram izdomāt kādu vienalga nodokli vai nodevu, varam nosaukt to, kā gribam, un pateikt, ka pēc trījiem mēnešiem tas sāksies spēkā. Bez aprēķiniem, bez diskusijām ar nozari vai ar konkrēti ar ostām, un tieši tāpēc pirms divām nedēļām Latvijas darbdevēja konfederācijas padoma sanāca tieši par šo te konkrēto nodevu, un saliekot kopā salīdzinājumā visas ostas, tātad, kas ir mūsu lielās ostas, gan viņu pienesumu valsts budžetā, gan pienesumu pašvaldību budžetā, gan viņu ilgtermiņa saistības, kas ir lielie investīciju projekti, kas ir vairāk kā 350 miljoni, un šī te potenciālā nodokļa vai nodevas ietekmi uz viņu budžetiem vai uz viņu situāciju, mēs redzējām to, ka faktiski mēs tādā veidā pat zināma mērā izprovocējam ostu maksāt nespēju.
Jūsprāt, nebija izdarīts mājasdarbs šo?
Jā, jo mums ir saistības, ja mēs gribam būt tajā saucamajām TNT koridorī, kas mums prasa no Eiropas Savienības sakārtot ostu infrastruktūru, kur ir konkrētas prasības dzelzceļiem, pievedam, iegrimēm un tā tālāk un piestātnēm, tas ir ļoti liels, tie ir ļoti liela kapitāla ieguldījuma. Tāpēc tādas asas kustības vai nepārdomātas kustības, tās var ļoti būtiski ietekmēt ne tikai šo ostu darbību, bet tālāk ir jau visi tranzīta koridoru darbību, jo tas ir viss saistīts gan ar Latvijas dzelzceļu, gan ar forvarderiem, gan ar kravu īpašniekiem. Un tad mēs varam pieredzēt zināmas inflācijas draudus.
Ko plānojat darīt, ja valdība neieklausās jūsos un iet savu ceļu?
Mēs tieši tāpat kā visu šo laiku mēs ļoti uzstājīgi sakam savu viedokli. Ceram, ka demokrātiskajā valstī tas ir labākais veids, kā to darīt. Ka tas ir saruna ceļš, nevis kā cits ceļš. Bet katrā gadījumā es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai arī valdība, ne tikai mēs būtu tie saucamie nacionāla attīstības plāna sarksuņi, kas tomēr skatās, ko mēs esam ierakstījuši nacionāla attīstības plānā, ko mēs paši esam, par ko mēs esam nobalsojuši, jo tā nav gluži laba sajūta, ja ir nacionālās attīstības plāns, ir nodokļu stratēģija 11. un 14. gadam, tie pašā laikā mēs ejam kādos citos virzienos, jo paši būtu ļoti labi, ja mēs paši arī ievērot tos likumus un tos plāns, ko mēs pieņemam.